Norður tekur næst til máls.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að minna á mikilvæga forsendu þessarar umræðu, en hún er sú að valdbeitingarheimildir lögreglu séu birtar opinberlega. Eins og nú er gert, þökk sé hæstvirtum innanríkisráðherra og ber að þakka sérstaklega fyrir það. Og það er alveg þess virði að minnast það sérstaklega að núna getum átt þetta samtal. Ég fer fram efnislega umræða 19. grein reglnanna og fór svo umræða strax af stað í innleiki fyrirspyrjanda háttvirts. Fólki bregður við þær fyrir huga breytingu sem hefur komið fram í fjölmiðlum hinga til vegna þess hvernig fór seinast þegar byssu kom til tals hér þegar kaupa átti 150 MP5 hríðskotabyssu til landsins og jafnvel setja þær í bíla samkvæmt sumu af því sem er heyrði. Öll umræða var mjög ómarkviss, hún var ónákvæm, jafnvel villandi, hvort sem það var viljandi eða ekki, hvort sem var að ræða hér á þingi, frá lögreglu eða hvaðan það sem var spurt. Umræða núna er mun yfirvegaðari og nákvæmari og ég þór að segja vægari, enda miklu vægari breytingu að eiga núna heldur en seinast. En það er þannig sem við eigum að ræða þetta og við þurfum að hafa umræðin í þessum þingsal vegna þess að valdbeitingar heimildir lögreglu, vopnabúnaðar lögreglunar, er háður lýðræðislegu umboði. Það verður að vera þannig í lýðræðisríki og reyndar allstaðar ef út í það er fælið. Mér þykir mjög áhugavert sem að hæstvirtur innanríkisráðherra nefnir það að ef geyma beri skambissur, ef lögreglan fari að geyma skambissur í hverjum bíl sem almenna reglu, þá reynir það mjög á túlkun 19. greinar. Ég er sammála því, en ég fagna því sömu leiðis að sú umræða sé eiga sér stað hér og núna á opnum grundvelli fyrir opnum dyrum og að við getum rætt þetta við okkar kjósundur opinskátt og að við getum átt þetta samtal hér í kjölfar þess að reglur hafi verið opnar. Ég kem að fleiri punktum síðan í seinni ræðu, en þakka að lokum enn og aftur hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir sín góðu viðbrögð í þessum málum.